Tie, ye tipperabu, yamina sem yen kwa, tie, a pepu wawu,
pepu wawu,
iwufifu yina,
iwufifu
yina. Minu ya dofo, jumedia ya tu din se Bible mu nanti ya nedruswe. Eruadin shira ose wodi uredu ya tu hana utie. Eye Tuvision International ne Transway Radio 4 na akabu mwa sheda. Ashishe Bible mwa disuye ni diso ni disuye yide ibrewe. Tie yen samri ya juwa debia kusifia debia. Nako Bible mwa school wa radio so. Eruadin shira ose utie.
Enu ya numpacha mwa imo mpaye. Ewurade Nyankopɔn yɛne atiefo nyinaa ba wani mu nnɛ na wowa wohwɛ yɛ so bɔ yɛ ho ban ne yɛmusua nyinaa no ɛno nso woabie kwan ama yɛn sɛntie w'asɛm boa yɛn na siesie yɛn mfo asɛm siesie yɛn na ma yɛ wo mu nimdeɛ bebree ɛwɔ yesu kristo din mu amen me nua ani agye bebree sɛ wodi nokorɛ no adaa ne daa nyinaa wotie saa adwumadeɛ yi sɛ wokɔ so woatietie wɔ yi a bɛma wo nimdeɛ bebree wɔ Nyankopɔn asɛm no mu a wo ho kora mpo bɛyɛ nwanwa Yede Nyankopɔn ase papaapa ne akwan bia wɔnam television foɔ ne transwer radio foɔ so ɛyɛ nda bia yɛ mu akɔ aba bio wonim sɛ nansɛn deɛ Samuel nwoma ɛtɔ so mmienu ne yɛgu so a yɛpɛpɛ mu na yɛnya mu nim deɛ papaapa na ɛno yɛde ɛtinum no nyinaa aba na awie yɛ mekyerɛ Samuel nwoma ɛtɔ so mmienu no yɛka ho asɛm nyinaa awie yɛ na nnɛ yɛbɛfa ɛtinsia no nko ara ne yɛka ho asɛm wotwerɛ sɛ mbɛn wo a fakuta na hwɛ mu ɔbrɛ a mekenkan Samuel nwoma ɛtɔ so mmienu ɛtinsia na David ɛsan hyehyia a Israel mmarima a wɔyi wɔn nyinaa biem wɔano si mpem aduasa na David sɔree no ɔne ɔman a ɔka ne ho no nyinaa kɔ ɛkɔfiri Baalyuda sɛ wɔkɔfa Nyankopɔn adaka a wɔbɔ din a yɛ asafo awurade a ɔte kerubim ntɛm no din wɔ soɔ no ɛfiri hɔ aba ɛna ɔde Nyankopɔn adaka no ɛsii teaseɛnam foforɔ soɔ ɛna ɔmaa so firi Abinadab fie a ɛwɔ Gibea no mu ɛna Abinadab ɛma Usa ɛne ahiyodi nteaseɛnam foforɔ no ɛkɔɔeɛ ɛna ɔyii Nyankopɔn adaka no firi Abinadab fie a ɛwɔ kokoɔ no soɔ no ɛna ɔdi adaka n'akyi na Ahio ɛdi adaka no anim na David ɛne Israel fie nyinaa de nsankuo ne bɛnta a wɔde pepeaa nne awwɔ ne mpintin ne nnonoma ɛne nsɛmbɔ n'awuro ɛgoro awurade anim ɛna ɔduru n'ako a yuprɛbia no Usa tere ne nsa ɛkɔkaa Nyankopɔn adaka no soo mu ɛfiri sɛ ɛnantwie no ho him no na Awurade wofu Usa na mfomsoo no nti Onyankopɔn ɛbɔɔ no hɔ ɛna ɔwu Nyankopɔn adaka no nkyɛn hɔ na yɛ David awerɛho sɛ Awurade abu afa Usa so ɛna ɔfrɛ hɔ din sɛ Peres Usa yɛ aseɛ ne sɛ Isa so bu fa ɛde besi nnɛ na David ɛsuro Awurade ɛda no ɛna ɔkaa sɛ Awurade adaka no ɛbɛba me nkyɛn sɛn enti David ampɛ sɛ ɔde Awurade adaka no ba ne nkyɛn David kuro mu na David ɛde ma ne kɔ Gat ne Obed-Edom fie na Awurade adaka no ɛtena Gat ne Obed-Edom fie abosome ɛmmiɛnsa ɛna Awurade hyira Obed-Edom ne ne fie nyinaa ɛna ɔka kyerɛ David sɛ ei Awurade ahyira Obed-Edom fie ɛno deɛ ɔwɔ nyinaa o Nyankopɔn adaka no nti ɛna David kɔkɔfa Nyankopɔn adaka no firi Obed-Edom fie de baa David kurom anigye mu na sɛ wɔn a wɔso Awurade adaka no tutu anammɔn nsia a wɔde nantwie ne aboɔ a wadɔ bɔ afɔdeɛ ɛna David ɛna ahoɔden nyinaa saeɛ wɔ Awurade anim ɛnso na David de nwera asɔfotadeɛ amia ɛna David ne Israel fie nyinaa de ose bɔ ne totorobɛntohyɛn de Awurade adaka no foro baeɛ na ɛbaa sɛ Awurade adaka no aduru David kurom no Saul babaa Mikael hwɛ mpom mu na ohunu David sɛ ɔhurihurie na ɔsa wɔ Awurade anim no ɔbu n'ani ntia wɔ n'akoma mu na ɔde Awurade adaka no baeɛ de besi ne siberɛ ntomadan a David asi ama no no mu na David bɔɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ wɔ Awurade anim ɛna David wie ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ no bɔ no ɔde asafo Awurade din hyiraa ɔman no ɛna ɔkyɛ adeɛ ma ɔman no nyinaa Israel maa mu no nyinaa mmarima ne mmaa ɔmaa wɔn mu biara paa no mmue abaako ne nankum ne bobe aba tɛtrɛ ɛna ɔman no nyinaa sim kɔ wɔn fie ɛna David san bɛhyira ne fie ɛna Saul ba Mikal firi adi bɛhyia David no kaa sɛ animuonyam bɛn na ɔhene nya no nnɛ sɛ wɔpa ne ho nnɛ ne nkoa ne mfinaeɛ nim sɛ ahuhufoɔ bi pa ne ho na David ka kyerɛ Mikal sɛ Awurade a ofiri w'agya ne ofie nyinaa akyi yii me na o share mi se mi ni ne man Israel so panin no anim e na me groye na me ye wiemfo masini webio na maye mani so efamuni na mfuna waka no me ne wa ne benya ni munyam na son papa e nya ba e de kosi ni wuda asmo yesu ya ne akwan a na nye kwampa David fa so na opese ofa so e de apamada ka no ba enti wotinsi ya heya kinkan ye nyina no David ya de papa bi e wo kwambo ne so unsa to David ya e ya yetimi ye adepa e wo kwambo ne so obo modin so de adaka no besiti ase na mo so e de abasion e wo bren so a na nyankopon amwa ehun hyehye poti a wonfa enye no ko atofo a no wo Levi fo abusu emu no kwa na na wo se wo so a no e wo no metri so so ko numeri 18 son jemu enkron ho no mo a me yenhwa de kakra numeri 18 son jemu enkron na ko at made wa ma won bi efise wa adwuma ne se wo so a kronkron bia ho niema no e wo no metri so o se kyeresem no aka ho hase enti ya nkrofo ta kasa kasa uza ekum no ho se uza krampo na ba ne se na nyankopon ebufa no so sa uye o ma ne da di pefe e wo nyankopon hyehye mu se yemfie nsa nkokan die aya akronkron ne yemfie nsa nka enti bre ba sa no e na David e de adaka no ba kwan paso we enti edi a ibetime di etin sen yato so ne se ye yua de pa wa kwan bo ne so tra bi ade bi a wo ye na ya de pa 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 so na wo ye no kwan bo ne so ele se de ye kase ade no awie ye pa no e na ebu ekwan aye fa so ye no be ma na afo so ho ekuo ni ankrankro bebre no onmo de san nyansa dwini yabo onm bra dia besine se sa ade no se ko ye yin kwan ade na ekwan bi aye fa so ye no bia no emfa ho nanso nyankopon pen sa men kase David nso ye no sa o nemum efetin sien ye kinkan yesu de metumi aka no sa me gidi se we ye kratafan bia e kasafa David enanu muda kese ba kopa ho pa yemfa no se anka opese uyi ade kese pa wo David abrabo no mu a enka uchi se enima bereba ekoso wo David abrabo mu no ena kani mu no enka de hepa na anka beyi samo hwie ngugu no soso wo ba beye Israel hene no na eda no so okum Goliath no soso e enka bika se ani eda David kum Goliath no na ne da kese pa esi ye pa wa na abrabo mu na enka be fa se Esada no a Saul Eddie Michael Emma no so onware no no ana abranti a onya yere foforo enya agro ebi nso anka be yeda no a Saul edwane ye ebi nso anka be eda no a Saul dwane free David enim no eda no so a Saul wuye no a na eno amabema David enya adwene bi se wo be fra konwa no enso enso so e ebi nso anka be kase eda no a yede ye Israel nyina hene ne yede ahenche no she no na yesu an Israel fo nyina so hene no ebi nso a enka be fa no eda no a ne ba Absalom eti ne so atua no a onyakopon bo ano ma wotimi kum no no ana so nkebe da wosra ne ba Absalom hene no de ababo so nyina eye nna kese kese na kunini ewo David abrabo mu de na nso me de se me hwe ni nyina kan nyina abu mu a me gidi se enema mie no na da soronko ewo ni nyina mu ene da ye de adaka no eba Jerusalem ene da osusu ne kuma mu se obesi dan e dia menya kopon no memmo mu famu de nka sa na emena me yi se eye da kese pa esi ye e wo David abrabom wenum ene ade ana me susu se eye niam ane di mu pa wo David abrabom apomada ka no wo de kire onyame anim e wo ne manfo mu se wunni mu hyehye no a wo ye de ma so dan no ane emeka mfo nguma bi ya to din se God's portrait of Christ no dia ma wo emu ho no mu no ene o twerefo no esi sa nkonya ne bia wasorofie ni nyina so dua wo dan no di ho no o hiafo de ne ko obri kuduo no e ho ho no ene ye bobo ne hwafo de e na kronkron bia ho no so so na ye wo nkonya ne ma miensa na ni nyina akasa fa osom ene kristo ni pedua ho e ye sika ka ne dua ene sika foro buchia ene kire pan no epono no kronkron mo kronkron bia no mu no ene o de adaka no ene e humobre dua no so esi ye e ho na onyankopon hia ne nkrofo e na adaka no nso ne kristo mfoni na eye pa wa pam dada no mu no ene ne mfoni na onyankopon no ade ne nsa eye na me ade de nkrofo aye se eye kristo mfoni no enkanka de titimre mu kristo fo no ye se eye kristo mfoni no de me hwe sa mfoni no nso me ni kura wo mu bia ni ho no ma wonim se de na kristo etie wo ni kan ebinom se na oyɛ broni ebinom se na oyɛ bibini ebinom se na oyɛ we na oyɛ we ɛna obi adrom no se sɛde ɔpɛ awofo kra se na yesu kristo na oyɛ tuntum kakra ebin so ana ne honam so ɛne brɛte sɛ kɔbrɛ yɛ nimara efisɛ yanka ankyerɛ yɛ ɔbaa bronom wo yaanom nanso nimfoni ne bi ɛwɔ ntomadan no mu ɛnkanka adaka no mu na yɛ adaka a wɔde akahyia dua asene na wɔde sika ɔkɔɔ agum ɛne ɛho no nyinaa na ne tenten ne tietie nyinaa yɛ basafa sɛde ɔde maa wɔ nom no Bezaliel ɛna wɔde saa dwumasono yi ɛhyɛɛ ne nsa ɛna onyankopɔn honhom ɛboa no maa ne yɛ adaka no adaka yi a ɛkyerɛ nyameɛ no mu yi ɛbɛyɛ akwansideɛ de ma Israel paa ɛfiri sɛ ɔhunu no sɛ gyidehunu adeɛ bi meka gyidehunu wɔ twi kasa mu a meka superstition no no wɔfoa no sɛ adeɛ bi a wɔbɛtumi mpo asom no sɛ bosom bi nanso ɛbɛyɛ akwansideɛ de ma wɔn ɛbɛyɛ agyiraehyɛdeɛ bi awurade yesu kristo mfoni a wɔnom ɛpɛɛ sɛ wɔbɛda no bosom bi asom enti ɛde sika wokɔɔ na ɛyɛɛyɛ na ɛno kasa fa kristo nyameyɛ ho na ɛnyɛ nnaka mmienu o ne mmom na yɛ adaka baako pɛ na yɛ dua adaka deɛ nanso na yɛ sika wokɔɔ adaka nso na yɛ ne mmienu nyinaa enti na yɛ nhwɛso nwonwasoɔ bi a ɛfa awurade yesu kristo a ɔyɛ nyame na ɔsan so yɛ nnipa no nso no ho ɔyɛ onyame a ɔsan so yɛ nnipa nsɛɛ nika ɛte sɛ gyidi kasɛm bi a yɛa ne yɛtae ka ne sɛ ɔyɛ nnipa mapa ɛna ɔyɛ nyankopɔn ankasa nso na sɛ wɔbɛka yi a saulo abrɛ so no filistifoɔ no fa adaka no de yɛ superstitious adeɛ bi gyidi hu adeɛ bi wɔsan de israelfoɔ adeɛ brɛ wɔnom tɛntɛntɛntɛm so koraa ɛna ɔnom de kɔsii abinadab afuom ɛna ɛtena hɔnom ara bɛyɛ sɛ ɛmfie aduɔso ɛti berɛ a david ɛfaa jerusalem no na ɔpɛ sɛ ɔde adaka no ɛkɔsi hɔnom ɛfiri sɛ na ɔdwene sɛ ɛhɔ ne bia a ɛfata sɛ yɛde adaka no bɛsie ɛhɔ na nyankopɔn ayie sɛ ɔbɛda ne din adie nea ɔka kyerɛ ɔhene no nie yɛnsan kɔ akyi na yɛnkɔhwɛ Deuteronomy 18:6 nkyekyɛmu 16 Deuteronomy 18:6 nkyekyɛmu 16 monsɔ awurade mo nyankopɔn nhwɛ sɛdeɛ mosɔɔ no hwɛeɛ ɛwɔ masa hɔ no so nkyɛmu 17 muni awurade mo nyankopɔn mmara nsɛm ne n'adansesɛm ne n'ahyɛdeɛ a wahyɛ mo nnɛ no so pɛpɛɛpɛ na yɛ deɛ tene na yɛ awurade ani so na yɛ deɛ tene ne deɛ yɛ wɔ awurade ani so na asi wo yie na woakɔ akɔfa asase pa awurade ɛka ho ntam kyerɛ w'agyanom no na woatu w'atamfo nyinaa firi w'anim sɛdeɛ awurade kaeɛ no sɛ ɔkyena bi wobɛbibisa wo sɛ adansesɛm ne ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ bɛn na awurade nyankopɔn de mo hyɛɛ mu yi a ka kyerɛ wo ba no sɛ yɛyɛ farao nkoa wɔ misraim ɛna awurade de nsa a ɛɛdin yi ɛyi yɛn mfiri misraim enti david ɛde jerusalem ɛyɛ ne kuropɔn ɛna ɔde adaka no kɔsii kiriat yarim kura a yɛ kwansiri bɛyɛ sɛ nwɔtwe ɛwɔ jerusalem atɔyɛ fam na david ɛwɔ dɔ a ɛmu dɔ paa ma nyankopɔn a yɛntaa nhunu bi nnɛ koraa yi o me ne wɔn a da biara na wɔkasa tia david no nyɛ adwene koraa meyɛ mu a nka mewɔ saa ɔdɔ yi a david akyerɛ yi bi koraa yɛnhwɛ dwuma a ɛtɔ so nkron nkyekyɛmu a ɛdi kan psalm 9:1 ɛnwuma a ɛtɔ so nkron nkyekyɛmu baako awurade mɛda wo ase makoma nyinaa mu mɛka w'anwonadeɛ nyinaa mɛgye m'anim adu ahurusi wɔ mu mɛto wo a wowɔ sorosoro no din ayɛyie nnwom ɛfiri sɛ m'atamfo asan w'akyi watotɔ na wayera wɔ m'anim david akyerɛ n'ahofama nyinaa ɛfiri n'akoma mu ɛwɔ kwan a na ɛwɔnwa yie paa so ɛnwuma ɛtɔ so ɔha ne nwɔtwe nkyekyɛmu a ɛdi kan makoma ati mu onyankopɔn mɛto dwom no mayiwayɛ m'animonyam ɛna ɛbɛyɛ saa bɛnta ne sankutene monyane mɛnyane anɔpahema awurade mɛda wɔ aseamaa mu na mato ayɛyi adwuma ma wo mekenkae wɔ nyinaa na wɔahunu sɛdeɛ na david yɛ obi a na ɔwɔ ɔdɔ ma pa ɛma awurade nyankopɔn ɛnwuma ɛtɔ so ɔha ne mmiɛnsa ma mekenkae hɔ so kakra nkyerɛ wo ɛnwuma ɛtɔ so ɔha ne mmiɛnsa ɛnkyekyɛmu a ɛdi kan mekrɛ hyerɛ awurade na memu adeɛ nyinaa nhyerɛ ne din kronkron mekrɛ hyerɛ awurade na ma wo werɛ mfiri ne ne yɛ pɛ nyinaa ɔno na ɔde wo mfomsoɔ nyinaa mfiri woɔ na ɔsa wo nyarewa nyinaa bɛ sɛ mesane ne wokɔkan ɛnwuma ɛtɔ so ɔha ne aduonu mmiɛnsa ɛnso ɛkakra kyerɛ wo na mekenkae wɔ nyinaa kyerɛ wo no woahunu ɔdɔ a na david ɛwɔ de ma nyankopɔn wo ne mamama ani somahwɛ wo wo a wɔte soro hwɛ sɛdeɛ ɛnkoa ɛne hwɛ wɔn wura ɛnsaa no Safuna enihwe na wura ensa no no. Si enihwe Awurade Nyankopon no. Kosi so obedom yen. Bedom yen Awurade. Na aniwuhye afono ye dodo. Ta emudifo fedie ene ahantanfo aniwuhye afono ye kra dodo. Ohun, entuhwe ekwan nyinaa mu na David eye nipa bia na owo do. Eni Nyankopon ho dok pa kese pa ba papa. Ya, wose kamfo pa. Enti niti etwe muano. Nuwa pesu wa diada kano eko Jerusalem. Enti ebe hunu wakono muse, diyo yeye mumua nenye nise. Wa mfa kwenye sesu, eno deye saadi eno. Wabwa adake di mpeni dunumu, ewo njiche muu edunusu mkono mu. Uye efa hakanya, mijiri se ube kani yi pa, ube hunu se, apomu adaka ano, ena niye kan huwasem. Na ya adie huinhia David enye urade pa. Enyumu umenu mu eduba akono. Wachurefa eda wadi apamadaka ano eba Jerusalem anu. Adie baku na obeti mi ada honso honu. Eni se, na David eni superstitious beliefs biya na sejidi hunu biya afu adaka anu. No ni mbiya urade wo. No ni mse, nyankupon eni adaka anu. Na David ni mbe biya, nyankupon wankasa. Na yonso na unim, sa apamadaka ano eka safa ntamjinafua uo nyankupon eni nipantem anu. Wedie, ya ye nye ni mu tin biya fahumwe fise. Mejidi se yadi hiya. Fedi na David, epes wa yeo hanmo. Yensa yinko samwa nguma edikanyi, etinsia enjiche muu emyensi edikanyi biyo. Na eruradi edakano edi filisifuwa sa asoso busume enson. Ena filisifuwa frefra asofuwa ni akonfose. Yenye eruradi edakaya ideng. Monchire ya dekodia, yemfanka huu enko nisibre. Yadu wakase. Sa mumu mwadi eruradi nyankopo adakana kwa. Mwuma wawo mfenu hunu mkone, mwuma mfaa sundi ya fwadi yansu enka hunko. Enua nsano besa muyadie. Na mwubi hunu sentia, ni nsa emfri musui. Ohu, enti filisi fwono kura yampu hunu, diadaka no eye, ene hunu akadi ene hunu shishibia oho. Nensu, edi adie nebaye, ehei, ena David yenu mfumu suunu. Filisi fwono kura yampu hunu se, davi adie isi ya mfano ne kwa yansua, anjene ne kwa yansua. Diye biye ni honu ma ebesi ye. Na yansu David ya enka usan kuhunu. E wadi ya kinkanye wa Deuteronomy. E di wadi ya kinkanye wa biyaka ninyi na ano. Wa mfashe senu e wane kwa yansu. E diye na kobaye. Okoye ni sana enamso. Ema yuza edine nsako kanyi. Ema onyakupo kumono. Ema ako she David ya wrehu. David ya niso. Ube kase anase filisi fono suwe niso. Wano fa omhundi ye fise. Wano mdiye nu wano munimu. Oma onhan ya odi ade so asoso eka ho asundie soso ka ho odi asudie soso ka ho se nipa wa asempa no han no a e wo so nante mu so opo a wa mane efiso onim menne wo enye chinyi bia efa ankrofo bia no wo ba bi ho nanso ba menkansi so bia o ense kire no enka ma onti asese so nipa anya ade e wo nyankopon hye kwan so a nyankopon ani nyi ho kra ewrade nka ye ho no omi enanti wona kwan so omi enyi e bibia woni kwan so ne kwan so omi enyi bibia pepepe na se etimi ene sa ebesi enyi e wo Yesu Kristo din mu amen into hwe de kinkan ye nyina ne adesun ye na Yesu ye ya na chese ke kase e bona tofo a ne titiru pa no efa se wo ye ade pa e wo kwan bone so ho David ekwo ye ade pa. So pese wo dia pamada ka no ebesi ni sibia e wo ntumadan mu e wo Nyankopon kro Jerusalem mu. Na enso wa mfane kwan so na ye yenti no. Enam so e de ohaw e bae. Enam so e ma Uzia ewuye. E ma ye David awereho. Na ka wo se nka David hunu ehyehye se wa hye wo Bible no mu se kohatofo no. E no wo so wo dia pamada ka ni se wo metriso. Na enso wa anye ne sa. E ya de sika se pa ma mi no mie no papa papa. Se awo se yi ade bia wo ne kwan so ne kwan so se de Onyankopon si ayehye no no pepepe na se ene sa ene benya ade kro no aye ka no emu nhyira ye hunne ma bebre wo na ade suan mu se de ode ade ka no ba Sion ema ye ya hyehye nyina na wo ka kire David se ewurade ahyira obedodom fie ne de wo ne nyina emra ade ka no di obedodom fie ho no kakra na so ode hye bibi nso kakra ho no emra ade ka no ko obedodom fie na enam so ema Nyankopon hyira aye no webe ka kire se David he ade ka no ko si obedodom fie no di bibi e ko so enti tumika kofa ey obedodom ena waye yeyi efiso Nyankopon ade ka abesi ne fie so Nyankopon asem besi fie a meka nhyira edugu so meka nhyira edugu maso meka nhyira edugu nananom so wo Yesu Kristo din mu ma Nyankopon adaka no Nyankopon asam no mesu fie so Nyankopon asam no besu fie a ofie fo nyina beye yie ebe nhyira ene asomdwe ede ama adaka no besi ni sibra no bibia akoso na ye ni gire bere na wonim se ye ye honhum niema ene niema saa no a de anetaeba obi a wonim honhum aniwa na wonim de ekoso no okasa ade na nkrofo yie ede na nkrofo ye ni agye ede na nkrofo ka ho hallelujah ebi a Nyankopon asam a wutietie ni da bia impo no se ba so wutie a na nkrofo hwe wono kasa ah na wodi da bia no pe bia na se wie bia na wotie wonom na wutie babu mu na ntie dwuma de yi obi a onimo de no ohwe a ohunu de ekoso se bi na to Saul baba Mikali ohunu de ohine David wo si yantam so no yantam so no di asa na ni agye no firi ni mu nyina kamfo urade eyi urade aye no o se a mi wura ana na wo yia wo te se ehuhufuo yi da bi o urade animu de aye nyina te se hahan urade animu de aye nyina te se ehuhufuo urade animu de aye nyina enka hu urade animu de aye nyina ensa hwe enti wo yie bibia ma urade aye wo yem ye yi wo yem ye ana David sa wonim de ekoso okra urade da ka no ba Israel ena ye nyina so oman ena ye nyina sa abusua ye bibia bekoso eye nigisem saada no edema David nanso eya were hosem edema Michael oh oh kwa sorry ya ya ne binmo hono mu a wo matena yie na wono manya ewiase mu nepa no na wo mo twetwe wo so okura wo bible na wono mo twetwe wo sa wo nante onyankopon kwan so nanso hwede si wo hase we ya obeyie ye nti no ye tro ba no ye funu mu za kosi so wuye wo hu de si ye emfa numie emma oso wobra ye bompaye ye nyankopon ho ade bi na wontwetwe na wonni obi ho few na wonni nyankopon nipa bi ho few sa edimusuo ne bebre wo na nhyira beba obi biara ofa nyankopon asem de nasem no de chirechire ne ma ene busuafo nyina sa fidua no nhyira betremu akosi ye bompaye ewrade de wase bebre wo ne wa chirechire ye yi kan ye ho ne emfa asem yi entu ana mo se de ese ewa ewrade Yesu Kristo din mu amen.
Only a tear, yet a parable, Yamin assembly and quang, tear, a pebble, a woof,
Minu adofo, jumedia ya tu din se Bible mu nanti ene edruswe. Eruadin shira wose wadu radio atu hana utie. Eye Television International ne Transwe Radio 4 na akabu mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni disuye yide ibrewe. Tie yen samri ya, juwa de bia, kusifia de bia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira wose wutie.
Yeah.